Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 23 de septembro 2009. Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Pregiu, laboru, cae suferu por l'Ecclesio. Ien la alcora invito chiun cimatene la Papo adresis dum la generala audienzo en la Aulo Paulo la Sesa, il acesto de prescau 9000 fideluloi. Mi ne clopodas compreni por credi, sed mi credas por compreni. Ili estas la vortoi de Sancta Anselmo de Canterburio, chiun la Papo mensiis, substrecante che ili estas despli utilai ancau hodiau. Ciare solenigas la 900 dat reveno della morto de tiu sanctulo, chiun nascigis en Aosta Valo. Li farigis benedictana monaco, poste abato en Francio e sekve cefepiscopo de Canterburio. Anselmo estis forta defendanto della liberezzo della Ecclesio, e li pledis por la sendependezzo della spirita povo dis de tiu surtera, denunzante la sin trudoin della politica e autoritatuloi. Protio li estis devigata forlasi la landon, cae fine li de nove estis acceptita in la episcopa sideio, chiam regio Enrico la unua in 1106 resignis doni la ecclesia in nomumoin, encasigi la impostoin, cae confischi la havajoin della ecclesio. Anselmo estis fondinto della scolastica teologio, li estas doctoro della ecclesio, li confis che la serciado de Dio neniam finigas, almenau sur citiu tero. Li clare diris, che tio chiu volas fari teologion, ne povas basigi nur sur sia intelligentezzo, sed tio devas samtempe cultivi profundan credo sperton. Sancta Anselmo instruas, daurigis la Papo, che la agado de teologo ocasas lau tri niveloi, la credo, la amo al vero, cae la constanta soifo pri Dio, cae fine la zorgemo, plena ie curagio, en la pastista agado. Ili estas tri elementoi, ciui plei multe cestis en la vivo de Sancta Anselmo. Ciu suferis ne comprenemoin, maldolcezoin, cae ec forpelon el alando. Et io estu curagigo por la pastistoi, por la consecritoi, cae por ciui fideluloi, ami la ecclesion de Cristo, pregi, labori, cae suferi por gi, sen forlasi au perfidi gin. E nella fina i salutoi sin adressante alla pola i pilgrimuloi la Papa omagis alla victimoi della just data accidento en mineio vujek slask. Che Dio protectu, li diris, contra utiai tragedioi, ciuin laborantoin. Cae fine li memorigis sanctan pion el pietrelcina, en la hodiaua festo alli dedicita, curagigante la geiunuloin proiecti sian istontezon, ciel malavaran servon al Dio, cae alla proximulo. Cae nun aliai informoi. Concerne la informoin, ciuin publicigis nova el sendo della sveda televido dedicita alla tiel nomata caso Williamson, risponde al quelcai demandoi de giornalistoi, la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, declaris che estas absolute sen basa la aserto, au ecce la aludo, che la papo esti antaue informita pri la opinioi de Williamson. Anta un allevo della ex comunico contra un sozieto Pio la Deca, fondita de Monsignor Lefebvre. Pastro Lombardi memorigi Santa Ucio che iam en la noto della Papa Stat Secretarieio oni clare mal confirmis che la Papo estis informita pri la star punctoi de Williamson concerne la Holocauston. Samtempe, tiu noto, esprimis lau plei clara maniero la completan malaligion della Papo cae della Cattolica Ecclesio rilate al ciu ain star puncto ciu estu contra usemida au ciu forneu la Holocauston. Vatican Urbo. Hiero estis presentita en la Vaticana Gazetara Salono la baldaua apostola voyaggio de Benedicto la Dexessa al Ceja Respublico. La voyaggio casos ec de venonta sabato gis lundo la dudecocan de septembro. Nemortago pri Sancta Venceslao, patrono de tiu lando. La papo atingos Pragon matene de venonta sabato, cai tui visitos la prigeion de Sancta Maria de la Venco, in quiu estas la fama statuo de infano Jesuo de Prago. Post agmese li rencontos presidenton Václav Klaus cae la civila in autoritatulo in en la castello de Prago cae la ecclesia in autoritatulo in en la cattedralo. Dimanche la papo iros al Brno, ce furbo de Moravio, quie li celebros meson cae trapregios la angeluson en la loca flughaveno. Post reveno al Prago li partoprenos en ecumena rencontigio en la cefepiscopeio, cae li rencontos la academian mondon en la castello de Prago. En la lasta tago, Benedicto la Dexessa celebros meson en la esplanado de la strado de Melnik, en la malnova urbo de Stara Boleslav, en quiu Sancta Venceslao estis martirigita. Varsovio, vasta serio da concertoi, internazia congresso, quar festivaloi, aldone al restaurado de historiai locoi, inauguro de museoi, cae eldonagioi. Tion travivos pollando dum la venonta iaro, occase della festo por la ducente iarigio della naschigio de Frédéric Chopin, simbolo cae ambassadoro della lando en la mondo. La inauguro della ceremonioi omage al Chopin occasus la dudecocan de februaro 2010 en Cracovo per la solena meso quiun celebros cardinalo Stanisław Giwisz en la castello de Wawel. Berlino. Necessas aldona globala helpo egal valore al prescau 35 miliardoi da euroi ciuiare por atingi la celoin della tiela nomata progresso della Iarmilo. Nur la 4% della mondai el spesoi por armeoi de 2008 egal valoras al tiu cifero. Citiuin datumoin publicigis Pax Christi International en sia rapporto titolita Armeai el speso cae internazia helpo, cun subtitolo tre signifa la historio della elefanto en unu ciambro. Temas pri anglalingua esprimo, quiu indicas evidentan realagion quiun neniu volas vidi. Pro la manco de ricciagioi, clarigas la rapporto, ne eblos atingi la esperata in resulto in concerne lucton contra un malricezzo, malfato, malsanoi. Romo 12 milionoi da personoi in Africo riscas morti pro malsato. La alarmon lancis FAO, quiu clarigis che la prognosatai malbonai ricoltoi pro malmulto da pluvo, sed anca u conflictoi ca immigradoi, pli gravigas la iam gravan situazion de nutrada sicurezzo in Africo. Londono in Sierra Leone unu virino el hoc riscas morti dum gravedezzo au dum la momento della nasco. Facte, malpli ol la duono della virinoi quiui estas gravedai, ricevas assistadon, ecce ne unu nasco el quin, statistiche, ocasas en sanitara strukturo. Amnestio internazia, conigante citio in statistico in pri Sierra Leone, aldonas che plencresculinoi cae knabinoi ofte ne povas ricevi legadoin, char ili estas tromal riciai por pagi ilin. Profundai discriminazioi contra u la virino cae la malalta sozia statuso della virino iestas iela baso della terure alta patrina mortiveblezzo. Caregai defratoi, mia programo estas finita, morga uni presentos mian semainan rubricon, denontana dimancion ni rapportos pri la voyaggio della papo al Ceja Respublico. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.